Omvera muli bwanje kwina kuli konse kumene mukutimva. Ine nditone Gonani ndipo ndabwera ndi programu ya sopano yomwe tikuitcha kuti nkhani ya nthaka. Ndipo programu iyi ikukufikani pamene chaka chino cha 2015 adachikhazikisa kukhala chaka chokumbukira zakufunikira kwa nthaka. Kampeni yomwe idayamba mwezi wa March ndipo itha mwezi wa December chaka chino. Kwa nthawi ya Itali, nthaka yakhale kumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kukokoloka komanso kuwonongeka chifukwa chogwiritsa ntchito zipangizo zomwe zimatha kutembenuza nthakayi monga matrajita ndi zina. Komabe ngakhale izi zili chomwechi ndizotheka kuti nthaka yathu ikhale yabwino ndi yodalirika popereka chakudya chokwanira kwa nzika za dziko lino ngati anthu atayamba kuzindikira zakufunikira kosamala kuzera mukusatira njira za makono za mulera nthaka. Mu programu yathu ya lero tili ndi mulangizi wa zamalimidwe kuchokera ku unduna wa zamalimidwe a Daud Katoma. Iwo ayamba ndi kufotokozera tanthauzo la mulera nthaka.
Zikomo kwambiri chakulandirani, ndine Daud Katoma mulangizi kuno kumbuwa ziri kwa agriculture. Lero lino ndifuna tikambepo nkhani yokhuza ndi mulera nthaka. Mati mulera nthaka ndikukwanisa ngodya zitatu zimene timalimbikisa zilizo kufundisa nthaka chaka chonse, zimene timakwanisa poyala mapesi komanso kusagalauza nthakayo kamene kuti kusagwereza kuedeza. Funda chitatu ndiyo kuzala mbeu zakasindasinda makamaka mbeu ya zangulu la nyimbo. Njira zimene tingagwiritse ntchito pokwanisa fundo zitatu zimenezi ndiyovomerezeka ndithu. Mwachisanzo kuyala mapesi kuja kumathandiza kuona kuti mizere musagalauze komanso nthaka ikhale fundo chaka chonse. Ndipo pozala muchi mukamaza chimanga mwenaso muzalemo muphatiza ndi mbeu zangulu la nyimbo ndipo mulera nthaka watheka. Njira inanso imene tingazingapangisa kuti fundo zitatu zimenezi zikwaniritsidwe ndi kukumba kamene kuti kuzala mbeu mmaeni nje atimali maenje ozala mbeu. Maenje ozala mbeu amenewa ndi maenje amene timakumba mulitali mwake 30 cm komanso mulifupi mwake 30 cm ndipo maenje amene amaya 20 cm kuchoka pa zenje lina kufika pa zenje lina mulingo wake ndi 70 cm ndipo timayika mmizere kamene kuti mulaini ndipo kuchoka pa laini ina kufika pa laini ina ya maenje amenewa imakhala 90 cm. Choncho tikakumba maenje amene wawa ndiona kuti chaka chosatira chitimakumbaso maenje timangoza maenje mumucha pazenje linalinso makhala chimanga folo timazala makona ndithu maenje amakhala kuti akhale makona ndithu abwino bwino timazala makona chimanga chimodzi chimodzi kukhangati chimanga chonse folo. Izimalimbikisana kuti chaka chosatira chisagwedeze nthaka koma ndithu tilimbikise nkhani chona kuti nthaka isagwedezedwe potero kuti makhala tikukolowa madzi komanso tikuyilira nthaka.
Mukati mulera nthaka ndikusagwedeza nthaka mukutanthauzanji?
Tikamala kusagwedeza nthaka kusikuna kuti nthaka musaigwedezere tuya kana musailime ya koma mumaigwedeza mochepa.
Kodi mulimi amene akufuna kusatira njira za mulera nthaka angasatire mfundo ziti zomwe ndizovomerezeka?
Choyambira chimene ndakamba kunena kuti umafuna malo amene mazisamadika. Ndi alimi akamanga ulimi umene kumalo amene kumadikha madzi kwambiri samakolola amakhangati aluza. Chachiwiri timango alimbikisa alimi kuti maenje amene uziyende bwina maina kuti akumbe akangomaliza kukolola kumene nthaka isanaume koma tilekeze ngati panopo tikuyembekeza mvula nthaka zambiri makhala zauma. Ndi mulimi amaona kuona kuti kodi nthawi imene ndingatenge pounga mizere ndipo kumba maenje amaona kuti mizere ndiyofupika. Choncho nkhani yaikulu ndithu zimafuna mphamvu makamaka tikazichedwa ngati mene tikukambirana pamwe pano. Fundisa nthaka chaka chonse kuti kuzaso kukwanirisa pa nthawi imene tikuzala. Mwina alimi ena talipira kuyala mapesi chifukwa maenje pa timayala mapesi mmunda mujanso mizere timayala mapesi koma ngakhale mala fula timayala mapesi. Ndi ngati alimi talipira kuyala mapesi munda onse njira ine imene tingapange kuti mvula ijeka kuwa nthaka tikhale yofundirisa kuti tiyambe kumulera nthaka ndikuzala mbeu zimene zimayanga mmunda mucha mbeu ngati kalongonda. Kalongonda amathandiza kuti mmunda mucha ndithu mukhale moyanga mbeu ngati nkhunguzu tikaziza mwakathithi mmunda mucha sikuti zingasokoneze ulimoto chimangayi koma zimakuthandiza kuti mmunda mucha mukhale mofunda komanso zimathandiza alimiana anazafunsa kuti ngati mavuto achiswa aja chiswa chakhatu chaiwo mapesi aja kama kalongonda ucha amakhatu wayala mmunda mucha choncho pamakhala kuti wafundisabe mbali ine kalongondanso tikhoza kugulisa kuti ndithe kupeza ndalama.
Dimafuru kwa zaone na kuti njira yao pangili ambeo mwaka sinda sinda. Kupanga mwaka sinda sinda pao kasiru ni mwle antaka. Kumanimbali ini ya mwle antaka. Choncho wali miatu juma wali pikisa na kuti dikamati mwle antaka. Siku za jima kakoka. Mkoza malo mwena mpanga mwle antaka. Jagaji numa yala mavesi. Mkoza jagaji ya mwa kuzalabo tronje. Nzulo ledwa. Kamena ya kuzalabo mbeo uzina. Gati nteza. Nzulo ledwa. Kuma mwengati tini mabutu wa malo. Tima wali pikisa na kuti mkamaza la jima kajiji. Muzi parikisa so ni mbeo uzina. Gati nteza. Mbeo uzina zangulua nyemba. Gati nyemba zimene. Seura kuzima atendawazo sokulima kulima mbeo maka sinda sinda kuma kungu zaa zimani zipazo kakuti inayonda galauza kuma ndafreza mwenye mbeo nteza suri mbanga mwle antaka kwa muda mwle antaka mwle mwle adidoma pesi mwle na kutu mpalikizo mbeo zimenezi kuti akale mwle antaka uva mwlezega
mwaka ambaza mbeo zina zomu nizofunika kuzalidwa mundu wa mwle antaka ndi mbeo zanji zimenezi
tika wangana mbeo ngati nteza mbeo ngati seula mbeo ngati soya ya nandolo nizina zote zimenezi mbeo zimenezi mwanjezila chonde ntaka tima zio na uri zimenezi zindi mizu imene ima tandiza kuonjezila nchero imene umafunika kumbeo wajima nga ntaka chonji tika mazala mbeo zimenezi tima tamizu mpangisa kutu ntaka yatu jezio njezileka tisa yoguna chonga jina jamule ya ntaka nukupangisa kutu ntaka yatu ikale ya chonde ndipo ikale ya utipasa maka maka bantayo meti uzala mbeo zosina siyana kupate zapo jimanga chonji mbeo za gula nyemba zimataniza kuonje zila chonde ntaka kwa mbili
kodi kusakaniza kwa mbeo komwe mwakambako siku nga pangise kuti mbeo zina ziti kugwidwa ni matenda ngati mbeo ina itagwidwa ni matenda
pa mbeo pali magulu angapo pali mbeo za gula nyemba pali mbeo zimene zili za gula chimanga pali mbeo za gula masamba ndizi magulu sana siana amene ali pa mbeo za kumunda nde malenga na mene mbeo zinapangiridwa mbeo za gulu limozi zimagwidwa ni matenda ofanana komanso zilombo zofanana choncho balinde kuna kuti tikamanga mule antaka tipatize mbeo za gulu la nyembo zikutanza kuna kuti sikuti zilombo zimenze maja nteza zikakaje chimanga sizimatheka tikamali mambo monga sina chonchija zilombo zina zikha kuti zikuchepera apo ndito zikuchepa mphamvu choncho pale pasi pamakhaji kuti kuti aya matenda nteza akagwira kuchimanga sizimatheka komanditu zimakhala kuti zikupasa na mpata komanso china chichose chimakhala kuchitira ubwino kwa mbeo inzake kuti ite kukula molongo sokuti alimi athe kupindula
pali mavuto omwe angapezeke ngati munthu akuchita ulimi wamulira nthaka
sikuti zipo zambiri kweni kweni komabe pachina chichose chimakhala chikuchitika zovuta zimakhalapo kwambiri alimi athu zovuta zimene kwambiri amakumana nazo ndi kukanganirana kwa makamaka zokudya makamaka kuwala kuti kama kasinda kuti kama patikiza amuthu kukhoza kuzona kuti chimanga chimakhala chitali chitali ndipo ntezo makhala ufupi ufupi koma mbeo ina iliyonse imafuna kuti imafuna zuwa kuti chite bwino zuwa limathandiza kuphika chokudya manga mmene ambiriso timaziwira choncho pamene mbeo zimene zili sumuna zale munthawi yake yoyenelera zimakhala ngati kuti nteza uja sumungapindula kweni kweni chifanya kuti uli munthuzi komabe sitiri kunena kuti zimene zimachitika chitika timalangiza alimi athu kuna kuti panthawi imene akuzala chimanga nteza osazale nthawi yomweyo asadikire chimanga mpana chithe masiku ambiri osanazale nteza ndiye kuti mavuto amene amachitika
mawu anu ndi otani kupita kwa alimi omwe akufuna kusatira ulimi wamulira nthaka
kuti kwa alimi kusatira alimi athu kuti tini apitirize kuyera mapesi ataona mbira kuyera mapesi komanso mvula ikagwa azale mwa dongosolo monga mene ulangizo wa makono kunenera mchongo chonda apindule ku minda yawo chifukwa cha ulimi wa mulea nthaka kuyesera ndi chinthu cha chitengo pale kwambi mukhoza kuyesa pang'ono kapa kwata hekala kuti muone ubwino wake chifukwa kuti mwina muzikongomva chokera kwanzanu sizithandiza koma inu yoyesani ndi kotaeka pamakhala maenje pafupi 180 ngokumba maenje 180 ndekuti ndinu ndi banja lanu mukhoza kumba mwina kwa sabata imozi ndikuyeserapo kuti uli mwene umaenda bwanji atayesa ni muzamva kukomba chaka cha mawa muzapanga munda onsewo ndithu nthawi iso yabwino
omvera amenewo ndi mlangizi wa zamalimidwe mdera la zamalimidwe lambwazulu EPA Adaudi Katoma kutifotokozera za mmene tenga samalilire nthaka posatira ulimi wa makono wa mulira nthaka. Iwo ati ulimi wa mulira nthaka umathandiza kuti nthaka itetezedwe posayigwedeza gwedeza komanso ndizotheka kuzala mbeu zoyanga zomwe ndizothandiza pobwezeresa chonde mu nthaka komanso zimachitisa kuti nthaka izisunga chinyontho. Zimenezo ndizomwe ndinakutengerani mu programu yathu yalero ya nkhani ya nthaka kapena kuti stories from the soil. Nthaka ndiyofunika kuisamala monga timasamalira ziweto zomwe zimatipasa phindu monga ng'ombe kuti nthakayi izitha kutipasa zakudya zokwanira. Kumbukirani kuti programu iyi ikukufikani ngati mbali imodzi yokumbukira zakufunikira kwa nthaka muchakachi ndipo akutipasira pano pa Zimwe Radio ndi a World Association of Community Broadcasters AMAC mogwirizana ndi bungwe la Food and Agriculture Organization la United Nations FAO pamene akumbukira zaka 70 muchaka chino cha 2015 tilikhazikisireni bungweri. Kodi muli ndi mafunso kapena ndemanga pa programuyi, tumizani zonsezi kwa mkonzo programuyi pa 0884-469-147 kapena 0884-666-433 kuti mulankhulane ndi mulangizi wa zamalimidwe a Daudi Katoma. Tiwathokoza Daudi Katoma chifukwa chobwera ku programuyi. Ndinakonza komanso kukupa sene programuyi ndine Tone Gonani. Ndingoti salani bwino zikomo.